بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلر محترم أبسنلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana bir oy muddat davomida mehmonimiz bo'lib turgan muborak Ramazon qisqa fursat ichida nihoyasiga yetib biz bilan xayrlashdi. Ushbu daqiqalar endi Eidul Fitr kechasi ichidadir. Bir necha soatlardan so'ng Eid tongi otadi va dunyo musulmonlari Eidgohlar tomon intila boshlaydilar. Hozir Alloh taolo tomonidan ato qilinayotgan ajru mukofotlarni his etib, qalblarimiz sururga to'lgan lahzalarda turibmiz. Shu munosabat bilan siz azizlarni Eidul Fitr bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Alloh taolo Ramazon oyida ado etgan hamma yaxshi amallaringizni husnul qabul aylasin. Bu mavsumda hosil qilgan taqvolarimiz hammamizni Allohning jannatiga yaqinlashtirib, uning do'zaxdan uzoq qilsin. Umr ham xuddi Ramazon kabi tezlik bilan o'tib borayotir. Kuni kecha roza oyi tashrifi bilan bir-birimizni tabriklayotgan edik. Oradan ko'p o'tmadi. Mana endi Ramazon bilan xayrlashib, hayitni qutlayapmiz. Xuddi shunga o'xshab har bir insonning bu dunyo bilan abadul abadga xayrlashadigan kuni ham tez fursat ichida yetib keladi va o'shanda ham inson bolasi dunyoga xuddi yaqinda kelgandek bo'lib turaveradi. Binobarin mo'min odam dunyodan ketishini, o'zi uchun xayrli qilishini doimo Allohdan so'rab yurmog'i lozim. Odam bolasi bu dunyoga kelganda insonlar uni xursand bo'lib kutib olishadi. Dunyodan ketar vaqtida yig'lab kuzatishadi. Biroq agar inson o'z hayotida Allohni tanigan va unga chin tavhid va ixlos bilan ibodatlar qilib o'tgan bo'lsa, hayotini g'animat bilib, ezgu amallarni ko'p-ko'p qilib qolishga harakatda bo'lgan bo'lsa, u uchun xavfu xatar va qayg'u yo'qdir. Allohdan iltijo qilib so'raymizki, oxirat safariga chiqqan paytimizda uning rahmat maloyikalari bizni xush muomalalik bilan qabul qilib olishsin. Jannat ahllari qatoriga kirgazishsin. Buning uchun Alloh bizga bu dunyoda savobli amallar uchun muhabbat, g'ayrat va shijoat, nusrat va imkoniyatlar ato qilishini so'raymiz. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتدلر يتي نرسى كلب قلمستان أول أمال قلب قلشك شاشلينلر سيزلر طاعتني إستن چغرترب قوية ديان كمبغاللكني ياكي تغيانج سالوچ بايلكني yoki puturdan ketkazuvchi kasallikni yoki aql hushini zaiflashtiruvchi keksalikni yo esa bir zumda kelib olib ketuvchi o'limni yoki kutilayotganlar ichida eng yomoni bo'lmish dajjalni yoki qiyomat soatini kutib turibsizlar xolos. Qiyomat eng dahshatli va eng achchiq kulfatdir. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Ulamolar bu hadisni sharhlab aytadilarki, sizlar nima uchun mashg'ulotingiz kam bo'lib, sog'lik salomatligingiz butun bo'lib turgan paytda Allohga toat ibodat qilib qolmaysiz, nima uchun yaxshi amallarni qilishga shoshilmaysiz? Hali qo'lingiz band bo'lib, bo'sh vaqtingiz umuman topilmasdan va badaningizning ham quvvati ketib, sog'lig'ingiz puturdan ketgan paytda qilasizmi yaxshi ishni? Darhaqiqat, inson zotini, odam bolasini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yuqorida sanagan yuqoridagi qator ishlar kutib turibdi. Demak, odam bolasining buguni naqd va g'animat, ertasi esa noma'lumdir. Alloh hammamizga bugungi kunimizdan unumli foydalanib qolishni nasib etsin. Inson modomiki Alloh roziligi uchun yashayotgan ekan, u bir kun oxiratga safar etishini aniq bilmog'i lozim. Yana inson bu dunyosidan ko'ra oxirati afzal ekanini ham tushunib yetmog'i darkor. Alloh Duha surasining 4-chi oyatida "Valal axiratu khayrul laka minal ula" shubhasiz oxirat siz uchun oldingi kunlaringizdan ko'ra yaxshiroqdir degan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga. Rasululloh uchun va'da qilingan bu yaxshilik u kishining yaxshi ummatlari uchun ham nasib bo'lajak. Biz ham Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning solih ummatlari qatorida turishga, oxiratimizning bu dunyoyimizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga harakat qilamiz. Ana shunda o'z-o'zidan bu dunyomiz ham obod bo'lishga, jamiyatlarimiz tuzalishga boshlaydi. Ramazon oyi bizni ana shunday sifatli, ana shunday sifatdagi insonlarga aylanishimiz yo'lida yordamchi bo'ldi. O'ylaymizki, muborak oyning saboqlari iymonlarimizning kuchayishiga xizmat qildi. U endi hayotimiz davomida uchraydigan mashaqqatlarni ham osonlashtiradi. Alloh roziligi yo'lidagi sinovlardan chiroyli o'tishimizga sababchi bo'ladi. Zero mu'minlarning sabr oyida chiniqqan irodalarini hech qanday kuch buka olmaydi inshaalloh. Oxiratni afzal bilgan insonlar Alloh yo'lida yana ham dadilroq bo'ladilar. Bu oyda qo'lga kiritgan taqvoyimiz, ozmi ko'pmi chiroyli tomonga o'zgargan xulqimiz endi doimiy sifatimiz bo'lib qolsin. Muhtaram musulmonlar, Alloh ulug' qilgan bayram kuningiz sizlarga, oila a'zolaringizga va barcha do'stlaringizga muborak bo'lsin. Ushbu ayyomlar so'ngidan Robbimiz sizlarga yaxshilik va xushxabarlar keltirsin. Allohdan o'z hojatlarini so'rab turgan mu'minlarga, bechorayu bemorlarga, mazlumu mahbuslarga ham Robbul olaminning nusrati muyassar bo'lsin. Haq yo'l ustida kuch, g'ayrat va himmatimizga Alloh barakotlar bersin. Oz fursat ichida nihoyalanib, Alloh amri bilan kifoyalanib, tark etdi bizlarni sanoqli kunlar, taroviq, tilovat, maroqli tunlar. Kelganda dunyodan ketar vaqtimiz, yor bo'lsin iloho iymon baxtimiz. O'shal kun it kabi sururli bo'lsin, oxirat obod ham nurli bo'lsin. O'shal kun nomalar savobga to'lgay, bu yo'lning oxiri xayrli bo'lgay. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.